Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 10 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ErtEco. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη μετά την απολογία τους για το μακελιό στα Βορίζια. Χτύπησε ξανά το σχολικό κουδούνι στο χωριό. Δεν προσήλθαν όμως τα παιδιά και από τις δύο οικογένειες. Να μην συγχαίουν την κριτική λεβεδιά με την ανοχή και την ανομία, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ελλάδα βασική αρτηρία ανάπτυξης για την κεντρική και νότιο-ανατολική Ευρώπη, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε Μεγαλόπολη, Καλαμάτα και Βόνιτσα πλημμύρισαν σπίτια, έκλεισαν σχολεία, ενώ ζημιές υπήρξαν και στο οδικό δίκτυο. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το μεσημέρι και την Αττική. Ουδέν σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης. Η πολιτική είναι έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εχθροπάθεια και μυσαλλοδοξία στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφή για τη χώρα, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ελεύθερος ο Σαρκοζή και υπό δικαστική επιτήρηση. Έμεινε 21 μέρες στη φυλακή. Πολιτική θύελα στη Βρετανία για το πειραγμένο βίντεο του Αμερικανού Προέδρου στο BBC. Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παρετήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες και απαιτήσεις που αγγίζουν το ένα δις. Άνοιξε και επίσημα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Και τέλος, ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο αυτή την ώρα. Ποιοι είναι οι στόχοι του Αλ-Σαρά στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ? Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις εξελίξεις στα Βορίζια της Κρήτης, τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελιό, αλλά και τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την κατασκευή της βόμβας, αναζητούν οι αρχές, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας. Σήμερα χτύπησε ξανά το κουδούνι στα σχολεία του χωριού, με παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να συνδράμουν τους μαθητές. Θα πάμε και θα συνδεθούμε με τα Βορίζια. Εκεί θα βρίσκεται σε λίγο ο Γιώργος Παπαδάκης για να μας πει περισσότερα. Και βεβαίως στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, η τελευταία εξέλιξη είναι η προφυλάκηση των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που καταγράφηκαν στο βίντεο να πυροβολούν από την ταράτσα στα Βορίζια με αποτέλεσμα το θάνατο της 56χρονης. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη μας ενημερώνει.
Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ούτε οι δύο σήμερα που προφυλακίστηκαν από την οικογένεια Καργάκη πρόκειται να μεταφερθούν σε φυλακές της Κρήτης και εκείνη πρόκειται να γίνει προσαγωγή τους μέσα στα επόμενα 24 ώρες σε φυλακές εκτός του νησιού. 7 τα άτομα τα οποία έχουν προφυλακιστεί, 5 από την οικογένεια Φραγκεδάκη και 2 από την οικογένεια Καργάκη. Μάλιστα η διαδικασία σήμερα ήταν πάρα πολύ σύντομη, δεδομένου ότι κανείς από τους δύο, τον 43χρονο και τον 48χρονο, δεν θέλησαν να πούν το παραμικρό στην ανακρίτρια. Αυτό το οποίο λένε νομικοί κύκλοι είναι ότι ουσιαστικά επιφυλάκτηκαν περιμένοντας να δουν πώς θα είναι η εξελίξη στο επόμενο διάστημα, προκειμένου στη συνέχεια ίσως με συμπληρωματική τους απολογία να πούν περισσότερα πράγματα και να ξεκαθαρίσουν το ρόλο τους. Με το απολογητικό το υπόμνημα, βέβαια, ο 48χρονος λέει ότι δεν ήταν εκεί. Ήταν με την οικογένειά του, δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε. Αλλά περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε νέα έκκληση, θα πρέπει να σας πω, από τους δικηγόρους των τριών αδερφών που απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν χθες και προς την οικογένεια Φραγκεδάκη αλλά και προς την οικογένεια Καργάκη να παραδώσουν τα όπλα. Αυτά θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό μαζί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών να ξεκαθαρίσει ποιος έχει κάνει τι.
Τώρα θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Παπαδάκη, όπως είπαμε, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, τα σχολεία άνοιξαν σε μια προσπάθεια να επανέλθει η ηρεμία στο χωριό. Ωστόσο, απουσίαζαν οι μαθητές που προέρχονται από τις δύο οικογένειες που αιματοκύλησαν το χωριό, δηλαδή τις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και αυτό δίνει και το στίγμα της κατάστασης που υπάρχει στο χωριό. Έτσι, είναι μια κατεπίφαση κανονικότητα το ότι άνοιξαν τα σχολεία. Κανονικότητα θα αργήσει πάρα πολύ να επιστρέψει.
Ναι.
Στο χωριό εξακολουθεί η κατήφια, το παγωμένο κλίμα. Παρότι ο καιρός στην Κρήτη παραμένει ζεστός, εδώ οι άνθρωποι παγωμένοι, όχι απέναντι στους ξένους εντός εισαγωγικών. Γιατί είναι και ένα κομμάτι της κριτικής παράδοσης, επειδή μας βλέπουν όλη μέρα στον δρόμο, εδώ εμάς οι δημοσιογράφους, μας ανοίγουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Θα κεράσουν ένα καφέ, ένα γλυκό. Σε κάποιους έχουν προσφέρει και φαγητό. Έτσι, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που είναι όλη μέρα, κλείνουν και 12ωρο. Αυτό για να δείξει και το δείγμα των ανθρώπων. Αλλά οι δύο οικογένειες αυτές που συνεπλάγησαν έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα που έχει βυθίσει στο χωριό και στο πέθος και στο προβληματισμό για το αύριο.
Και πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι στα ζώα τους, στις καλλιέργειές τους, πώς θα συναντήσει ο ένας τον άλλον.
Ναι, ναι. Πηγαίνουν, αλλά πηγαίνουν με μισή καρδιά. Έτσι. Να το λέμε αυτό. Δηλαδή δεν έχουν όρεξη. Μας μιλάνε, μας κερνάνε, αλλά δεν μπορούν να χαμογελάσουν. Ας το κρατήσουμε αυτό. Σαν δείγμα του κλίματος που υπάρχει στο χωριό, κανείς. Δηλαδή και μιλάνε για ανθρώπους από οικογένειες που δεν εμπλέκονται.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι σε φοβούν.
Υπάρχει και ανησυχία, υπάρχει και φόβος να υποθέσουμε. Και από ανθρώπους που δεν εμπλέκονται.
Ναι, ακριβώς. Και θα σου δώσω και σαν στίγμα προς επίρρωση ενός ολοθάνου. Σήμερα πήγε και συγκληθεί η σύσκεψη από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στα γραφεία της περιφέρειας. Στην οποία είχαν κληθεί και παρέσαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών, όχι μόνο της Κρήτης, όχι μόνο του Ηρακλείου, από όλη την Κρήτη. Και ο περιφέρειας ο ίδιος και η αξιωματική της αστυνομίας. Η μόνιμη υπόδοση των ανώτατων αξιωματικών του σώματος ήταν ότι δεν μπορούμε αύριο ή τον επόμενο μήνα, προσέξτε, να αποχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα αποχωρήσουμε. Όποτε φύγει η αστυνομία, αν φύγει σε ένα σύντομο διάστημα, την επόμενη μέρα θα έχουμε τα ίδια. Αυτό για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άπαντες οι εμπλεκόμενοι πρέπει να φροντίσουν, να σιγουρευτούν ότι θα έχει επέλθει πραγματικά μια καταλλαγή, μια συνδιαλλαγή ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ώστε να μην υπάρχει συνέχεια.
Ναι. Και σε αυτή τη φάση μοιάζει πολύ δύσκολο από
πολύ
αυτά
δύσκολο,
που μας περιγράφεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν ζω εκεί, δεν γνωρίζω το ρεπορτάζ, αλλά το διάβασα. Είναι ένα από τα επίδικα η επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Είναι αυτό που άναψε ενδεχομένως το φυτίλι σε αυτή την αντιπαράθεση?
Πάνω, θα μου επιτρέψεις, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Αυτό είναι μια εύκολη υπόθεση, την οποία δεν μπορεί να τη διαψεύσει κανείς. Αλλά, εάν δεν υπάρξει επιβεβαίωση στη δικογραφία, παραμένει μια εύκολη υπόθεση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν αυτή η αιτία. Υποτιθέστε λοιπόν ότι είναι το ποιο οικογένεια πήρε περισσότερα χρήματα από την άλλη. Ποια είναι η ρίζα του κακού στην πραγματικότητα? Είναι ο εγωισμός, το έχω ξαναπεί. Είναι ότι εμείς είμαστε πιο πλούσιοι από εσάς ή εμείς είμαστε πιο καλή οικογένεια από εσάς.
Ναι.
Εμείς είμαστε πιο μάγκες ή πιο παλικαράδες από εσάς. Και κάπως έτσι οδηγηθήκαμε στους σκοτωμούς, στον αλληλοσκοτωμό. Δύο οικογένειων, το έχω ξαναπεί θάνο και σε σένα, στην πράξη δεν είχαν λόγο να φτάσουν στο αίμα.
Ναι.
Οπότε επίτρεψέ μου να πω ότι τα δημοσιεύματα περί ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ωραία σπέκουλα αυτή τη στιγμή, γιατί βολεύει, γιατί είναι ωραίο το μπλέξιμο. Αλλά προσωπικά σαν δημοσιογράφος, επειδή ξαναλέω, με ξέρεις χρόνια, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία αν δεν δω στη δικογραφία εγγεγραμμένο το συγκεκριμένο. Και αυτό δεν προκύπτει πουθενά από καμία πηγή.
Εκείνο που προκύπτει κάτι σχετικά με τα όπλα, γιατί και αυτό παραμένει ζητούμενο.
Αυτό τώρα είναι το μεγάλο ζήτημα για τις αστυνομικές κατεξοχή και για τις δικαστικές αρχές βεβαίως, γιατί πώς θα πάμε στο δικαστήριο με 7 για την ώρα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οι οποίοι το πιθανότερο, όπως μάλιστα λένε οι αστυνομικοί, να αυξηθούν. Δηλαδή, στην πράξη θα έχουμε γύρω στους 10 κατηγορούμενους, τουλάχιστον, με την ίδια κατηγορία. Και για προφυλακή συζητάμε. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ενώ αυτοί που πυροβόλησαν και οι βολίδες που προκάλεσαν τον θάνατο των συνανθρώπων μας, δεν είναι περισσότεροι από 3. Πώς θα πάμε, λοιπόν, 7 μέχρι στιγμής άτομα και ενδεχομένως 10 άτομα στο δικαστήριο και από τις δύο οικογένειες και θα κατηγορούνται 10 άτομα για δύο φόνους. Τους δύο φόνους τους προκάλεσαν 3 το πολύ άτομα.
Και να υποθέσουμε ότι δεν έχουν ανοίξει στόματα, έτσι, στόματα αρνητικά ακριβώς, κλειστά.
Ακριβώς εκείνο το πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν εντοπιστούν τα όπλα, ή θα καταδικαστούν όλοι με την ανώτατη ποινή που επισύρει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε στρεψοδικία. Δεν είναι δυνατόν 10 άνθρωποι να έριξαν 3 σφαίρες, που σκότωσαν 2 άνθρωπους. Καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι.
Ή θα πάνε όλοι με την δεύτερη.
Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να προκύψει αποδεικτικό υλικό. Δεν γίνεται διαφορετικά, Γιώργο.
Βέβαια.
Δεν μπορεί χωρίς αποδεικτικό υλικό. Ναι. Δεν μπορείς να καταδικάσεις κάποιον γιατί νομίζεις.
Διαφορετικά. Εκείνο που μπορεί να αποδειχθεί ενδεχομένως για όλους, λέμε για όλους, γιατί δεν ξέρουμε στο δικαστήριο.
Ναι.
Αλλά εκείνο που μπορεί να αποδειχθεί είναι η απόπειρα ανθρώπων. Αυτό όμως έχει τρομακτική διαφορά στην επιμέτρηση της τελικής ποινής από το δικαστήριο.
Και δεν υπάρχουν και μαρτυρίες ή και αν υπάρχουν, ναι, είναι αυτό που λέγαμε, δεν είναι διατεθειμένες αυτές οι μαρτυρίες να βγουν στον αέρα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιώργο,
είναι
προφανές αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η σιωπή και από τις προκύπτει και από τις δύο οικογένειες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εγώ κρατάω αυτό που είπες, ότι η επόμενη μέρα η κανονικότητα δεν μπορεί να υπάρξει ως κανονικότητα πια και ότι θα χρειαστεί χρόνος, μεγάλος χρόνος ενδεχομένως, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συμφιλίωση, αυτός ο σασμός που λέγεται και γράφεται.
Ακριβώς.
Γιώργο,
ακριβώς,
σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπαδάκη. Πάμε τώρα από την βαλιστική έρευνα. Θα φανεί πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν, το λέγαμε και νωρίτερα. Αυτό τόνισε από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Βασικός μας στόχος να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε την ημέρα της εμπλοκής. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τα αποτελέσματα της βαλιστικής, τουλάχιστον ώστε να ξεκαθαρίσει πόσα διαφορετικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αντίληψη της ανοχής, διεμήνησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το κακό θα ξεριζωθεί, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Ένας από την οικογένεια, από τη μια οικογένεια που είναι προφυλακισμένος εδώ και λίγους μήνες για ζωοκλοπή, έχει αυτή τη στιγμή εκλεγεί και είναι πρώτος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Φεστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια κοινωνική αναγνώριση και έχει επιβάλει με τη δύναμή του να τον εκλέγουν κιόλας. Μετά τα μέτρα που εξαγγείλαμε προχθές, θα ξεκινήσουν δικογραφίες, έρευνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε συγκεκριμένες οικογένειες.
Με αφορμή το αιματηρό περιστατικό, συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών για τον τερματισμό φαινομένων βίας και ανομίας, πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου είχε σήμερα ευρεία σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς στον απόϊχο του Μακελιού στα Βορίζια.
Αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας, όχι μόνο εδώ. Αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να αποκρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελίζουν αοριστείες, είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής των ΗΠΑ, μη συγχαίου λοιπόν την κριτική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κριτικός λαός έχει στο DNA του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία, για την ελευθερία απέναντι στους Γερμανούς και για τη δημοκρατία απέναντι στη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία. Αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος ημνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωτεργατών της δικτατορίας.
Αλλαγή θέματος, αλλαγή σελίδας. Στα ενεργειακά τώρα, στον απόϊχο των συμφωνιών που υπογράφηκαν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προχώρησε σε απολογισμό του Διατλαντικού Συνεδρίου για την Ενέργεια, κάνοντας λόγο για εθνική επιτυχία. Όπως τόνισε, η Ελλάδα πλέον καθίσταται κεντρική αρτηρία για την ευημερία και ανάπτυξη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Πριν τον ακούσουμε, να συνδεθούμε με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κ. Παπασταύρου, όπως είπες και εσύ, έδωσε σήμερα μια συνέντευξη στο Earth News και είπε καταρχήν ότι η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα και σχέδιο έτρεξε γρήγορα ώστε το αμερικάνικο φυσικό αέριο να έρθει μέσω Ελλάδας και να τροφοδοτήσει την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό θα έχει σημαντικά και οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά ωφέλη. Κάνοντας τον απολογισμό, είπε το Μάιο, μετά την πρώτη επίσκεψή του στο Χιούστον και στην Ουάσιγκτον, πρότεινε στους Αμερικάνους ουσιαστικά στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο να περάσει το αμερικάνικο αέριο από την Ελλάδα μέσω των υποδομών της Ερυθρούσας και της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Και αυτό το επέτυχε προφανώς προχωρώντας πάρα πολύ γρήγορα το άλλο σχέδιο για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων νοτίως της Κρήτης. Διότι το μήνυμα ήταν από την πλευρά των Αμερικάνων ότι ναι, μπορούμε να έρθουμε να επενδύσουμε. Ωστόσο, προχωρήστε γρήγορα, διότι ξέρουμε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν πάρα πολύ ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και καθυστερούν τέτοιου είδους αποφάσεις. Τώρα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις συμφωνίες που συνήθισαν μέσα στη διάρκεια του διημέρου, στο ζάπιο του διημέρου συνεδρίου. Καταρχήν, είναι η συμφωνία με την Exxon Mobil, την Ελένη Κένεζη και την Energian για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης στο μπλοκ 2 βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Επίσης, η δεύτερη συμφωνία είναι η συμφωνία που υπήρξε μεταξύ των διαχειριστών των χωρών που διατρέχει ο κάθετος άξονας, έτσι ώστε να μειωθούν τα τέλη χρήση δικτύου και να γίνει ελκυστική η συγκεκριμένη διαδρομή για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, του αμερικάνικου φυσικού αερίου. Η τρίτη συμφωνία είναι το μακροχρόνιο συμβόλαιο μεταξύ της ΔΕΠΑ Actor με την Global Energy, την αμερικανική, για την προμήθεια από το 2030 για 20 χρόνια μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Και βέβαια τέταρτη συμφωνία που είχε περισσότερο πολιτικό περιεχόμενο είναι η περίφημη συμφωνία 3-1. Mm-hmm. Δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, με την εποπτεία των ΗΠΑ, θα το λέγαμε έτσι, για την υποστήριξη τόσο ενεργειακών έργων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όσο και της δημιουργίας ενός ενεργειακού κέντρου που θα διασφαλίσει σταθερότητα και θα ενισχύει την παρουσία των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε και σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
Πρόκειται μια ιστορική εθνική επιτυχία. Mm-hmm. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Η χώρα μας μετατρέπεται σε κεντρική αρτηρή ανάπτυξης στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή σε μια περιοχή 100 εκατομμύριων ανθρώπων. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα έχουμε τον περιορισμό της Τουρκίας. Η χώρα μας με αποφασιστικότητα, με σχέδιο, έτρεξε γρήγορα, mm-hmm. κινήθηκε αποφασιστικά και έτσι ώστε το φυσικό αέριο το αμερικανικό, όπου και η Ευρώπη και η Αμερική αποφάσισαν ότι θα διοχετευτεί στην Ευρώπη, mm-hmm. να πείσουμε τους Αμερικάνους, συμμάχους μας, να έρθει μέσω της Ελλάδας.
Στις συμφωνίες για την ενέργεια αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες αποτελούν μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Η Exxon Mobil, μετά τη συμφωνία της με την Energian και την Hellenic Energy, θα συμμετάσχει στην παραχώρηση του οικοπαίδου 2 στο Ιόνιο Πέλαγος και κατά αυτόν τον τρόπο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας, έχοντας ήδη παρουσία σε 2 θαλάσσια οικόπεδα, νότια και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα σε ερευνητική γεώτρηση. Η επανέναρξη των εξορίξεων, ύστερα από 40 χρόνια με τη συμφωνία Exxon Mobil Energy and Hellenic Q Energy για το οικόπεδο 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, ισχυροποιεί τη χώρα μας. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ενεργειακή ιστορία μας, καθώς αξιοποιείται ο υποθαλάσσιος πλούτος με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στο ενεργειακό μας ισοζύγιο και στα δημόσια έσοδα.
Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο RT News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν η χώρα θα γίνει πλουσιότερη και η ενέργεια στη χώρα μας πιο φθηνή.
Και βέβαια με τις αναβαθμίσεις που κάνουμε στις ενεργειακές διασυνδέσεις αλλά και την παρέμβαση που έχουμε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, θα σας έλεγα, προσπαθούμε να έχουμε και ένα διαφορετικό μείγμα που φέρνει φθηνότερες τιμές πέρα των παρεμβάσεων που κάνει η ελληνική κυβέρνηση όταν χρειάζεται, όταν έχουμε υπερβάσεις. Και είναι γνωστό το πλαίσιο του παρεμβάσεων που έχει γίνει σε σχέση με τις τιμές. Αλλά βέβαια για να έχουμε σταθερότερες και καλύτερες τιμές, χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό το μείγμα. Άρα, οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς συνεταίρους μας είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, ναι, Έτσι όπως με ρωτάτε, προφανώς τρώγεται και θα τρώγεται για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, την έκφραση την οποία χρησιμοποιείτε. Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα αποδώσει το χρόνο και μέχρι τότε συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και με τις ανανεώσιμες πηγές και με τις ανεμβάσεις στον ενεργειακό δικτύο και βέβαια και τις συζητήσεις που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει φθηνότερο ρεύμα στη χώρα.
Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη για ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι πασιφανές, βέβαια, ότι η παρουσία στην Ελλάδα των τεσσάρων Αμερικανών υπουργών και επιχειρηματικών κολοσσών από όλο τον πλανήτη τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη και την καθιστά επίσης βασικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες προχωρούν σε έρευνες υδρογων ανθράκων στα δικά μας θαλάσσια οικόπεδα, ενώ η χώρα μας καθίσταται η κύρια πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο LNG προς την Ανατολική Ευρώπη. Και εδώ να πούμε την γνωστή πάγια αμερικανική θέση, το γνωστό ρητό ότι when we have energy security, we have national security, δηλαδή όταν εμείς έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, εσείς έχετε εθνική ασφάλεια.
Να το πούμε λίγο πιο απλά.
Ναι.
Και σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά ευρύτερα να δούμε λίγο το μεγάλο κάδρο. Η Ευρώπη αγοράζει ενέργεια αλλά και ασφάλεια από τους Αμερικανούς, αυτό μας λες?
Ναι, αυτό προκύπτει από την αγορά της ενέργειας και το σνομπάρισμα, ας μου επιτραπεί ο όρος, του ρωσικού πετρελαίου.
Αυτό είναι ένα οριστικό κλείσιμο της πόρτας του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή εδώ μιλάμε πλέον για
έτσι
μια
φαίνεται
καθαρή πολιτική, ναι, υπέρ του αμερικανικού φυσικού αερίου, του LNG, και έναν αποκλεισμό σχεδόν καθολικό, θα το δούμε σε...
Μόνο ο Όρμπαν και η Ουγγαρία,
ναι,
θα γλιτώσει
λέω,
από αυτό.
Γι' αυτό λέω σχεδόν καθολικό. Λοιπόν, του ρωσικού φυσικού αερίου είναι ένα κλείσιμο της πόρτας στον πρόεδρο Πούτιν ή μπορεί αυτή η πόρτα να ξανανοίξει?
Όχι, γιατί ο Πούτιν έχει τους δικούς του ανθρώπους, τις δικές του χώρες μάλλον, βλέπει Ινδία και Κίνα όπου εξακολουθεί να πουλά πετρέλαιο, αλλά αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, πιστεύω, Θάνο, είναι ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τη συμφωνία προκλητική και τη χαρακτηρίζουν βρώμικη. Και στοχεύει, λέει, η συμφωνία αυτή στην περιθωριοποίηση της χώρας τους από τις περιφερειακές ενεργειακές εξελίξεις. Άρα είναι φυσικό ότι η Άγκυρα παρακολουθεί με καχυποψία.
Μια ανατελεία σε αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ήταν το τελευταίο ερώτημα, αν υπάρχουν επιφυλάξεις ευρύτερα, ναι, στην περιοχή μας. Ή αυτή η ενέργεια της Ελλάδος, αυτή η απόφαση, γιατί είναι μια απόφαση της χώρας μας και της ελληνικής κυβέρνησης, έχει και κάποιο ρίσκο και σε σχέση με την Τουρκία και ευρύτερα γεωπολιτικά?
Δεν βλέπω να έχει ρίσκο αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι, όπως σου είπα, ο Πούτιν έχει εναλλακτικές για το πού θα πουλήσει το πετρέλαιό του και το φυσικό αέριο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Άγκυρα το παρακολουθεί με καχυποψία, ακόμα και στο Ιόνιο, το οποίο είναι γεωγραφικά πλήρως αποστασιοποιημένο από τις ζώνες ψηλής έντασης του Αιγαίου και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, η Άγκυρα εντάσσει στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ισχύω στην ευρύτερη περιοχή τη συμφωνία που λειτουργεί σε βάρος των δικών της ενεργειακών διεκδικήσεων. Και η Άγκυρα, να επαναλάβω, ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη, φάνηκε και αυτό και τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου.
Και από την προσπάθεια που έκανε με τη Λιβύη, έτσι, ένας αντιπερισπασμός, αλλά νομίζω ότι δεν είχε κανένα έτσι καμία.
Η Λιβύη είναι διαιρεμένη,
δεν θα μπορούσε καν να ισορροπήσει
και είναι δύσκολο με ποιον θα κάνει τον deal.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα σε ξαναδούμε σε λίγο. Στην οικονομία τώρα, επιταχύνθηκε οριακά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Οκτώβριο, με χαρακτηριστικό ότι υπήρξαν αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών πλην του ελαιολάδου. Θα μας ενημερώσει σχετικά ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αν μπορούμε να το κάνουμε πενινταράκια αυτό τον ρυθμό της ανόδου του πληθωρισμού.
Ναι, όπως είπες και εσύ, είχαμε οριακή αύξηση στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από 1,9% το Σεπτέμβριο, αλλά διαπιστώνουμε στις τσέπες μας ότι υπάρχουν πολλές αυξήσεις τιμών στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων και των υπηρεσιών. Σε ένα έτος, σε ένα χρόνο, στα είδη διατροφής θα καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις. Στα κρέατα, παράδειγμα, 10,6%. Στα νοπά ψάρια, 4%. Στα φρούτα, 9,1%. Γαλακτοκομικά και αυγά, 4,4%. Σοκολάτες, Μιλάμε τώρα για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. 21,1%. Μια από τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, αυξήσεις στις σοκολάτες. Ο καφές
υπάρχει τεράστιο θέμα με τις σοκολάτες γενικότερα με την παραγωγή και με τον καφέ, έτσι.
Κακάο, ναι.
Και με τον καφέ. Πόσο τις εκατό πήρε πάνω ο καφές?
Ο καφές 19,3%.
Μάλιστα.
Τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής 6,1%. Η χυμή φρούτων 5,7%. Και όπως είπε στον αντίποδα, το ελαιόλαδο είχε μεγάλη μείωση στην τιμή, 36,9%.
Mm-hmm.
Ανατιμήσεις τώρα υπήρξαν και σε υπηρεσίες. Ενίκεια κατοικιών 8,9%. Απ' την άλλη, ένδυση και υπόδηση. Και εδώ, έστω μικρή, αλλά είχαμε αύξηση σχεδόν 2%. Πακέτο διακοπών, αύξηση 6,8%. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία 7,8%. Ασφάλιστρα υγείας 7% αύξηση. Στον τομέα της ενέργειας καταγράφηκαν μόνο μειώσεις. Ο ηλεκτρισμός είχε μια μικρή μείωση 3,3%. Το φυσικό αέριο 6,3%. Και το πετρέλαιο θέρμανσης το διαπιστώσαμε άλλωστε. Μπήκε στην αγορά με μειωμένη τιμή 4,3%. Ναι. Σε σχέση με πέρσι.
Και γιατί αν τα δει κανείς συνδυαστικά όλα αυτά, γιατί ο άνθρωπος θέλει και κρέας, θέλει και ένδυση, θέλει και ρουχισμό, θέλει και ενέργεια, θέλει και ενοικία. Συνδυαστικά, αν το δει κανείς, γιατί στις δημοσκοπήσεις η πρώτη απειλή για τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια.
Ναι, και εντάξει, η προσπάθεια που έχει γίνει και από τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τις τιμές σε κάποια προϊόντα, εκεί διαπιστώνουμε ότι είναι και προϊόντα τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Είναι προϊόντα εκτός εποχής. Μειώθηκε η τιμή παράνα στα παγωτά. Μειώθηκε τώρα, δεν μειώθηκε το καλοκαίρι.
Ναι. Ναι.
Και αν δούμε έτσι ένα λεπτό, Θάνο, ακόμη, να δούμε λίγο τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών. Η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά είχε αύξηση, είχε πληθωρισμό δηλαδή τον Οκτώβριο 2,3%.
Μάλιστα.
1,4% η στέγαση, 1,9% ένδυση και υπόδηση. Όλες οι ομάδες είχαν αύξηση και μάλιστα ακόμα και στην εκπαίδευση άμα δούμε 2% αύξηση στην ομάδα εκπαίδευση, 6,5% στην ομάδα ξενοδοχεία καφέ, εστιατόρια λόγω του καφέ.
Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, Κώστα, σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους.
Βεβαίως άνοιξε και έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου να υποβάλουν την αίτηση στο MyThermancy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και μιλάμε για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις υπουργικές αποφάσεις. Η ενίσχυση, να πούμε, κυμαίνεται από 100-800 ευρώ και η προκαταβολή θα δοθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τους δικαιούχους που κατοικούν στις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, το επίδομα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Η διαδρομή για την υποβολή της αίτησης είναι εύκολη, βήμα-βήμα. Άμα μπει κάποιος στην MyThermancy, στην εφαρμογή MyThermancy, βέβαια ζητούνται αρκετά στοιχεία, από το αφημί του ετούντος μέχρι την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και όλα αυτά. Να πω όμως, Θάνο,
στους ακροατές μας,
ότι κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει και για το ηλεκτρικό και για το πετρέλαιο.
Κατανοητό.
Και για τα ξύλα.
Λοιπόν.
Και για τις καπνοκατοικίες. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να προχωρήσει ο διαχειριστής με το αφημί του βασικά ή η εταιρεία διαχείρισης να ανοίξει καρτέλα με λίγα λόγια για να πάρουν και ένοικοι αυτοί που δικαιούνται το επίδομα.
Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στο Δύο Αθηνών, μιλάει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, η εκδήλωση διοργανώνεται προς τιμήν δωρητών για την αποκατάσταση των πληγισών περιοχών στην Θεσσαλία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, για να είμαι στα ακριβέστερη, την εκδήλωση οργανώνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία με μια γενναία χορηγία ανέλαβε μετά την καταστροφή Ντάνιελ Θεσσαλία την αποκατάσταση ενός μεγάλου μέρους των ζημιών. Άρα βλέπω την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που περιμένει από σε λίγο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να χαιρετήσει την εκδήλωση που οργανώνει η Ένωσή της, η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών. Αυτό είναι το ένα θέμα, το τρέχον θέμα της επικαιρότητας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Πρωθυπουργός θα ανοιχτεί, θα ανοίξει τον χαιρετισμό του πέραν των τυπικών ευχαριστειών προς τους αλληλεξοπλιστές και την ευθυλία, ναι, και σε άλλα θέματα τα οποία, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Για παράδειγμα, η ενέργεια. Έτσι είναι. Ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε.
Είναι μεγάλο deal το οποίο
θα μπορούσε να απασχολήσει τη συζήτηση.
Οι οποίες υπογράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Γνωρίζω ότι ο χρόνος σε πιέζει. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απήντησε στο ερώτημα που έκανες για την συνέντευξη που παρεχώρησε χθες στον Αντένα ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Θες να μας δώσεις λίγο το στίγμα της επικοινωνίας αυτής?
Θυμίζομαι να λέω ότι προσπάθησα να κάνω και μάλλον κατάφερα μια τρίμπλα η Εθνική Ρέντιο, δηλαδή στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Στο κανένα σχόλιο, νομίζω, έκανε δεύτερο ερώτημα.
Στο κανένα σχόλιο και υπήρξε έτσι. Εντάξει, κανένα σχόλιο, σεβαστό, δεν απαντάτε σε έναν πρόεδρο του ΚΟΚΟ, που έρχεται να πάρει εξάλλου, τον κύριο Σαμαρά. Αλλά πείτε μας, η κυβέρνηση, πόσο υβρίδιο σημειωτικού Πασόκ είναι, έχει πόσο σημειωτικό Πασόκ. Και εκεί η απάντηση ήταν μια απάντηση την οποία είχαμε ακούσει εδώ, για να τα πούμε με τις ουσίες, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν με ενδιαφέρουν ταμπέλες. Αναφέρθηκε στον φιλελευθερισμό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση, ο Παύλος Μπαρνάκης, σε ό,τι αφορά τις μειώσεις φόρων, τις οποίες εν της πράγμαση θα τις δούμε πρώτου του 26, όπως λέει η κυβέρνηση, οι μισθωτοί. Στην τσέπη μας, λιγότεροι φόροι, λιγότερες ασφαλιστικές συμφορές, μεγαλύτερο το πραγματικό εισόδημα. Αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, το οποίο χαρακτήρισε την καλύτερη πολιτική στην Ευρώπη σε σχέση με το ότι υπάρχουν σήμερα οι μετανάστες βιάζονται. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μόνο η Ελλάδα και η Κούβα ήταν η εξαίρεση στον κανόνα και δεν είχαμε είτε τη Βόρεια Πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τη Βόρεια Κορέα.
Απάντησε με τις πολιτικές της κυβέρνησης σε μια σειρά.
Η πολιτική είναι πολιτικές αποζητήματα. Μας απάντησε χαρακτηριστικά και αυτές κρίνονται από τους πολίτες, όπως επίσης υπογράμμισε.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε τώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο κανένα σχόλιο που είπαμε νωρίτερα και με τον Νότι, αυτή ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε ερώτηση για την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Θυμήστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό. Όπου από εκεί που πήγαμε στο «δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα» ή το «οι μετανάστες λιάζονται», στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες ζητούμενα για τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. ΑΟΣ με την Ιταλία, πάνω στην οποία πάτησαν για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα σημαντικά που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Επέκταση στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Εξοπλιστικά, εκπροσωπώ λοιπόν μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που έχουν μάθει και έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Ακόμα η Ελλάδα δεν είναι μια τέλεια χώρα, αλλά σίγουρα φορμόζει μια πολιτική που την έχει κάνει πολύ καλύτερη. Και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.
Να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την αντίδραση της αντιπολίτευσης στο φορολογικό νομοσχέδιο.
Αλόκοτη στάση, με μια φράση. Πολύ σωστά ψήφισαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συντριπτική πλειονότητα των άρθρων μιας πολύ μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία έρχεται σε συνέχεια των μειώσεων πάνω από 80 φόρων τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί τον Σεπτέμβριο να καταδικάζεις, να απορρίπτεις, να κατακεραυνώνεις τα ίδια μέτρα που τον Νοέμβριο ψηφίσεις. Αν με ρωτάτε ποια θεωρώ σωστή στάση, θεωρώ σωστή στάση του Νοεμβρίου. Και ας ελπίσουμε ότι η στάση αυτή είναι μια παραδοχή λάθους από το ΠΑΣΟΚ.
Ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου μήπως μαζεύονται τελικά πολλά σύννεφα για την κυβέρνηση, από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιδοτήσεις και την ακρίβεια, μέχρι το θέμα των ΕΛΤΑ.
Καμία αντικυβέρνηση δεν είναι ανέφελη. Ναι. Και λέω και πάλι ότι προφανώς υπάρχουν και ζητήματα τα οποία προκύπτουν από κακούς χειρισμούς, αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία μας κατατρέχουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Πρέπει να τα λύσουμε. Σε εμάς, στη βαρδιά μας, να το πούμε έτσι, προκύπτουν αυτά και έχουμε και υποχρέωση να τα κάνουμε ούτως ή άλλως. Επομένως, χωρίς να μπούμε στη μια συζήτηση που αφορά τη διαχρονικότητα και τι κάνανε οι προηγούμενοι κ.ο.κ., αυτή τη στιγμή ναι. Και στα θέματα στα οποία μου αναφέρετε, πρέπει να δώσουμε λύσεις.
Τώρα από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για την κατάσταση στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς με φόντο και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
Πρώτα απ' όλα αυτή η κρίση ξεκίνησε από το χώρο της αριστεράς. Είναι σε κρίση και είναι και σε μετάβαση. Η κατάσταση στον προοδευτικό χώρο είναι αποκαρδιωτική. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει φτάσει στο μισό ποσοστό από αυτό το οποίο ήταν στις εθνικές εκλογές. Είναι πολύ κάτω από το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές και θεωρήθηκε και ιστορική αποτυχία, 28%, 1 εκατομμύριο ψήφοι κτλ. Για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι περίπου στο ποσοστό το οποίο είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 23 και θεωρήθηκε σωστά στρατηγική ήταν. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή απόλυτα συγκρουσιακά, αντιπαραθετικά και σε εχθρικό πλαίσιο, συμφωνώ μαζί του, με πολιτικό χαρακτήρα. Όχι ψυχολογικά, δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον και γι' αυτό μαλώνουν. Ναι. Και δείτε τη σχέση τη δική μας με τον Τσίπρα, που έχουν χωρίσει διαδρομές μας με έναν τρόπο, αλλά λέμε εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι, δεν θα γίνουμε εχθροί, να ξαναβρεθούμε.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Πολιτικό σεισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε η σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών στο BBC, καθώς ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, Tim Davy, και η επικεφαλής ειδήσεων, Deborah Turness, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους χθες έπειτα από σειρά αποκαλύψεων της εφημερίδας The Daily Telegraph για μεροληψία και παραβίαση δημοσιογραφικών κανόνων. Η ανταποκρίτρια του Earth News στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με το πλήρες ρεπορτάζ. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ευδοξία.
Καλησπέρα, Θάνο, από το Λονδίνο και σε όλους τους ακροατές.
Σεισμός. Πολιτικός, δημοσιογραφικός. Γιατί όμως?
Η πιο αναγνωρίσιμη ραδιοτηλεόραση, ο πιο έγκριτος σταθμός. Ναι. Μεγάλο σκάνδαλο. Η κρίση στο BBC λαμβάνει και λαμβάνει πλέον διεθνείς διαστάσεις. Καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί τώρα με μήνυση το BBC για συκοφαντική δυσφήμιση και ζητώντας δημόσια συγγνώμη και αποζημίωση, που σύμφωνα με τους δικηγόρους του μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Mm-hmm. Αυτό μας συμβεί. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν πολλά.
Το τι έγινε, να μας πεις λίγο, να μας περιγράψεις, ναι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τα πραγματικά περιστατικά, ναι. Και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Ωραία, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή πολύ σύντομα. Η υπόθεση αφορά το ντοκιμαντέρ της εκπομπής Πανοράμα, μια εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, καθόλου έγκριτη μέχρι τώρα, με τίτλο «Trump a second chance», που σημαίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Το οποίο φέρεται λοιπόν το ντοκιμαντέρ αυτό να μοντάρει σε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ της 6ης Ιανουαρίου του 2021, θυμίζω είναι η μέρα της επίθεσης στο Καπιτόλιο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος καλούσε σε βία, παραλείποντας το σημείο όπου έκανε λόγο για ειρηνική και πατριωτική διαμαρτυρία. Mm-hmm. Μετά το θόρυβο λοιπόν που προκλήθηκε και το εσωτερικό πόρισμα που έκανε λόγο για σοβαρή και συστηματική μεροληψία, παραιτήθηκαν χθες το βράδυ ο Γενικός Διευθυντής Tim Davy και η επικεφαλής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ειδήσεων, Deborah Turness. Σήμερα ο πρόεδρος του οργανισμού, ο Σαμίρ Σα, απέστειλε επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού, έδωσε και μια συνέντευξη εκτενή στο BBC, ζήτησε συγγνώμη για λάθη κρίσης όπως τα χαρακτήρισε και διαβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου. Όπως είπε λοιπόν συγκεκριμένα, το BBC πρέπει να είναι υπόδειγμα ακρίβειας και διαφάνειας και θα παρουσιάσει στη Βουλή τώρα όλες τις λεπτομέρειες για τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει. Γιατί παράλληλα η υπόθεση αποκτά τώρα και πολιτική χρειά. Το BBC βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων, είναι η πιο άκυρη στιγμή για να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί βρίσκεται σε μέσο διαπραγματεύσεων για τη νέα του χάρτα λειτουργίας και τη μελλοντική του χρηματοδότηση. Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι το BBC, τα μόνα του έσοδα είναι από τον κόσμο που πληρώνει μέσω του λογαριασμού, το όπως κάνουμε εμείς λίγο για την ΕΡΤ.
Ένα τέλος, ναι.
Ναι, ένα τέλος, αλλά δεν στηρίζεται καθόλου σε διαφημίσεις. Δεν έχει διαφημίσεις το BBC καθόλου. Ενώ η ΕΡΤ έχει μεικτά έσοδα. Έχει και από τον κόσμο και από διαφημίσεις. Το BBC δεν έχει καθόλου διαφημίσεις, στηρίζεται μόνο στον κόσμο. Ο Υπουργός Πολιτισμού τώρα είπε ότι στήριξε το BBC, είπε ότι παραμένει θεμελιώδης θεσμός για τη Βρετανική Δημοκρατία, αλλά πρέπει να υποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Να πούμε σε αυτό όλο ότι η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στο ζήτημα Τραμπ, αν και αυτό ήταν
υπάρχει και το ζήτημα του Ισραήλ, το ζήτημα με τη Χαμάς, το ζήτημα με τη Γάζα. Δηλαδή η επιτροπή, ουσιαστικά η εσωτερική αυτή έκθεση αφορά μια σειρά από ζητήματα. Το ερώτημα είναι γιατί και από ποιον.
Αυτό το εσωτερικό έγγραφο λοιπόν που διέρευσε αναφέρει και άλλες περιπτώσεις όπου το BBC κατηγορείται για ελλείμμα μεροληψίας μεταξύ αυτών και ένα ρεπορτάζ για τη Γάζα όπου αποκαλύφθηκε ότι το παιδί που εμφανιζόταν ως αφηγητής στο ντοκιμαντέρ ήταν γιος υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς, γεγονός που η παραγωγή δεν είχε γνωστοποιήσει στο κοινό. Δεν το είπανε ότι αυτό το παιδί είναι... να δώσουν μια ταυτότητα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν και την πιο σοβαρή κρίση αξιοπιστίας που έχει αντιμετωπίσει το BBC εδώ και δεκαετίες. Το θέτουν στο επίκεντρο το ερώτημα, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα αν και πώς μπορεί να διαφυλάξει το ρόλο του από εδώ και πέρα ως ένας ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός ενημέρωσης.
Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης, έτσι,
ναι, ακριβώς,
η οποία ξεπερνάει τα βρετανικά σύνορα. Δημιουργεί μια παγκόσμια κρίση εμπιστοσύνης αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, γιατί έχει και ξενόγλωσσα τμήματα και μάλιστα σε χώρες που στηρίζονται στο BBC για να έχουν ενημέρωση, διότι τα καθεστώτα τους δεν τους επιτρέπουν να έχουν αμερόληπτη και αντικειμενική ενημέρωση και ουσιαστική. Οπότε είναι πολύπλευρο το θέμα.
Το θέμα είναι ξανά, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί αυτό, αν έγινε από κάποιον συνάδελφο τυχαία ή γιατί είχε τις προσωπικές του απόψεις ή υπήρξαν και άνωθεν εντολές.
Κοίτα, ο Μάικλ Πρέσκοτ το έκανε αυτό. Αυτός δούλευε στο BBC και ήταν σε γνώση του αυτό το έγγραφο, το εσωτερικό, αυτό το πόρισμα, αυτό το σημείωμα και ο ίδιος το διέρευσε στην Telegraph.
Μάλιστα.
Και εκεί πέρα υπήρχε το θέμα με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρχε το θέμα με την Γάζα και το παιδί και τα λοιπά και υπήρχε και ένα άλλο θέμα για η κάλυψη θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα των τρας η οποία έχει εμποδιστεί, η λέξη εμποδιστεί μπαίνει σε εισαγωγικά γιατί χρησιμοποιείται ακριβώς από το έγγραφο από εξειδικευμένους δημοσιογράφους της LGBT κοινότητας. Τέλος πάντων, υπήρχαν μια σειρά από
πάντως
θέματα.
Πάντως προκύπτει ένα τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σου. Καλή συνέχεια, την καλησπέρα μας σε εσάς και στο Λονδίνο και να επανέλθουμε εδώ στον Δημήτρη Φαναριώτη για ένα πρώτο σχόλιο. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο ότι για να γίνει αυτό το οποίο έγινε, αυτός ο πολιτικός σεισμός στο BBC, υπήρξαν πιέσεις τόσο από το Λευκό Οίκο, ειδικά για το μονταρισμένο τη μονταρισμένη ομιλία του Τραμπ για την
πειραγμένη,
για τους πολιτοφύλακες. Τι υποστηρίζουν αυτοί? Ότι οι πολιτοφύλακες, βάσει του ρεπορτάζ, ήρθαν μετά από έκκληση του Τραμπ, ενώ αυτοί ήρθαν πριν ο Τραμπ απευθύνει έκκληση, ελάτε στο Καπιτόλιο. Αυτό είναι το ένα. Και από την άλλη, επειδή υπήρξαν και ορισμένα, θα μπορούσαμε να τα πούμε έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, φιλοπαλαιστινιακά ρεπορτάζ, υπήρξαν αντιδράσεις και από το Ισραήλ. Τώρα ο ίδιος ο Τραμπ θα ζητήσει αποζημίωση, θα κάνει μήνυση, θα ζητήσει αποζημίωση $1 δισεκατομμύριο και δίνει 4 ημέρες προθεσμία προκειμένου να αποσαρθεί το μονταρισμένο βίντεο της εκπομπής Πανοράμα, μιας εμβληματικής εκπομπής του BBC μαζί με την Context.
Πάντως επιμένω ότι είναι ένα πλήγμα στην ενημέρωση και στην αξιοπιστία ευρύτερα, και κινείται όλο αυτό που συμβαίνει σε μια λογική: μην ακούτε τίποτα, μην πιστεύετε τίποτα, αλήθεια και ψέμα είναι το ένα και το αυτό. Ναι. Και αυτό δημιουργεί μια ευρύτερη κρίση τώρα από έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι το BBC,
Κολοσσό,
το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν είναι να πεις ότι το
και
βλέπει μια χώρα.
Και εμείς που κάνουμε διεθνή τόσα χρόνια, εκτός από το Reuters, το Associated και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πάντα κοιτάζουμε και το BBC, το οποίο ήρθε στον παρόντο να σου πω ότι συνηθίζει πριν κάνει δημοσίευση ενός θέματος να το δίπλο τσεκάρει και να το τρίπλο τσεκάρει, όχι να βιαστικά να βγάλει ένα τίτλο.
Το θέμα είναι αν υπήρξε εδώ δόλος, διότι η εβραϊκή ηγεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγγέλει σκάνδαλο πίσω από το σκάνδαλο, και ότι χαρακτήρισαν την Χαμάς, αρνήθηκε το προσωπικό του BBC, λέει η εβραϊκή κοινότητα, αρνήθηκε το προσωπικό του BBC να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια σειρά από ζητήματα.
Και επίσης να κλείσω λέγοντας ότι ο senior correspondent των διεθνών θεμάτων, ο Τζέρεμι Μπάουαν, έχει πάντα έτσι πολύ φιλοπαλαιστινιακή, ας πούμε.
Δημήτρη, στο σπίτι του για πρώτη φορά μετά από 20 μέρες θα κοιμηθεί απόψε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολάς Σαρκοζή, καθώς το εφετείο του Παρισιού ενέκρινε το αίτημα αποφυλάκησής του από το σοφρονιστικό ίδρυμα La Santé στο Παρίσι.
Και λοιπόν, να προσθέσω χιουμοριστικά ότι επιτέλους θα φάει σπιτικό φαγητό, γιατί έτρωγε μόνο γιαουρτάκια για να έχει το κεφάλι του ήσυχο στην φυλακή. Ναι. Έχει άσκησε έφεση. Ήταν αναμενόμενο ότι θα αποφυλακιζόταν έστω και δικαστική επιτήρηση. Η έφεση βέβαια θα εκδικαστεί το Μάρτιο. Μέχρι τότε θα είναι εντός εισαγωγικών ελεύθερος. Και μάλιστα να πούμε ότι από τη φυλακή, αυτό είναι ένα μέρος του σόου αν θέλει κανείς, πήγε και τον πήρε η σύζυγός του, η Κάρλα Μπρούνι, για να τον επιστρέψει στην οικία του, όπου επιτέλους θα μπορέσει να ξεκουραστεί, γιατί πιέστηκε πολύ ψυχολογικά.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να δούμε τώρα και τα νεότερα από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε σήμερα ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές και στην Αττική. Να δούμε αρχικά με τη βοήθεια της Νικολέτας Γιακοπούλου αν η κακοκαιρία έχει υποχωρήσει ή χτυπά ακόμη περιοχές της επικράτειας. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Θάνο, θα έλεγα το εξής. Αυτή η κακοκαιρία ουσιαστικά σάρωσε τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτήν την ώρα λοιπόν οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Να πω ότι κοιτούσα τώρα την εικόνα του δορυφόρου και έχουμε κάποια υπολείμματα καταιγίδων και σε περιοχές της Πελοποννήσου ακόμη, στις Κυκλάδες, κάποιες βόρειες και στα πολύ πολύ νότια της Αττικής, εκεί στο Λαύριο και στο Σούνιο. Όμως αυτά τα φαινόμενα θα σταματήσουν τις επόμενες ώρες, καθώς θα μπει ένας δυτικός, βορειοδυτικός άνεμος που θα σηματοδοτήσει τη βελτίωση του καιρού, τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα που πραγματικά επλήγει τις τελευταίες ημέρες. Να σου πω ποσοτικά και κάποια χαρακτηριστικά.
Ναι.
Στη Βόρεια Κέρκυρα έπεσαν αθρηστικά 250 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό και αναλογικά άντεξε το νησί. Πάνω από 100 τόνους νερού αναστρέμα είχαμε στη Βόνιτσα και στη Μεγαλόπολη που είχαμε επίσης προβλήματα. Και συγκριτικά εδώ στην Αττική, στη Δυτική Αττική, έπεσαν 30 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι όμως ποσό αυτό ικανό για εδώ σε εμάς στην Αττική να
μάλιστα
φέρει αυτά τα τοπικά πλημμυρικά που είχαμε.
Αύριο
άρα
θα είναι
υπομονή για κάποιες ώρες, κυρίως εκεί στο Ανατολικό Αιγαίο.
Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα.
Εννοείται, εννοείται. Και εδώ στην Αττική θα βγει υπέροχος ήλιος και στην πληγή σαν Δυτική Ελλάδα δεν περιμένουμε βροχές όλη την υπόλοιπη εβδομάδα και αυτό είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό γιατί και τα εδάφη είναι κορεσμένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα. Και προβλήματα τώρα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και η ισχυρή άνεμη στη Δυτική Ελλάδα, ενώ πτώσεις δέντρων είχαμε στην Θεσσαλονίκη και πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα και καλλιέργεια σε Πρέβεζα και Βόνιτσα. Τεράστιες ποσότητες νερού έπεσαν στην Κέρκυρα, όπως ακούσατε, και κατέρευσε τυχείο, ενώ έντονη ήταν η κακοκαιρία και σε Μεσσηνή Αρκαδία, όπου 5 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν. Και στην Αττική σημειώθηκαν έντονα φαινόμενα, με πολλούς κεντρικούς δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Γαζούλη τώρα για να μας πει για τα προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα. Εκεί ακινητοποιήθηκαν τα 5 οχήματα στα νερά και ανάμεσα σε εκείνους που εγκλωβίστηκαν ήταν και μία έγκυος. Κώστα, καλησπέρα.
Έχουμε και μία πολύ συγκινητική ιστορία, θα μας πω, Θάνο, ναι, με την έγκυο γυναίκα, η οποία την παρέλαβε η περιπολικό της αστυνομίας, τη μετέφεραν στο Παναρκαδικό και πολύ λίγες ώρες αργότερα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Μάλιστα, την επισκέφθηκε τόσο ο αστυνομικός που τη μετέφερε λίγη ώρα αργότερα, όσο και εκπρόσωπε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, εκεί από την περιφέρεια, από την Αστυνομική Διεύθυνση.
Μέσα από τα προβλήματα, λοιπόν, μια καινούργια ζωή.
Μια κίνηση ανθρωπιάς και μια κίνηση ανθρωπιάς από τους αστυνομικούς που εκτός όλων των άλλων έχουν και αυτό το καθήκον πολλές φορές. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί, όταν από την έντονη βροχόπτωση, κυρίως στις περιοχές της Αρκαδίας αλλά και της Μεσσηνίας, εκεί στον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα, στο ύψος των Παραδεισίων, δηλαδή στα πρώτα χωριά της Αρκαδίας, όπως φεύγουμε από την Μεσσηνία, ξαφνικά πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος, όταν τα φράγματα που βρίσκονται στο παραπλέον του δρόμου δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τους χυμάρους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν βρέθηκαν 5 οδηγοί και η έγκυος γυναίκα που αναφέραμε πιο πριν. Η αλήθεια είναι ότι κινδύνευσαν, ειδικά όσοι βρίσκονταν στο ρεύμα προς Αθήνα, από Καλαμάτα προς Αθήνα. Μάλιστα, ένα αυτοκίνητο πλημμύρωσε και υπέστη πολύ με σημαντικές ζημιές. Άμεσα ήταν τώρα η επέμβαση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και της αστυνομίας, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο. Ευτυχώς όλα ξεπεράστηκαν χωρίς περαιτέρω προβλήματα και είχαμε και αυτό το νέο, το υγιέστατο αγοράκι που γεννήθηκε ύστερα από αυτή την περιπέτεια.
Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Πλημμύρες και προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση είχαμε και στην Μεγαλόπολη. Η Πέγγι Προύσαλη τα παρακολουθεί από νωρίς και μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
Από πολύ νωρίς το πρωί, καλησπέρα, mm-hmm. Θάνο. Πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Θα είμαι πολύ σύντομη. 25 σπίτια και καταστήματα, υπόγεια κυρίως, αλλά και κυρίες κατοικίες, έχουν υποστεί ζημιές. Οικιακός εξοπλισμός, όπως επίσης και προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμός. Θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και απόψε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής Μεγαλόπολης και της ευρύτερης περιοχής. Αναφέρομαι και στο κομμάτι των δημοτικών διαμερισμάτων που είναι από τη Θοκνία και μετά από την περιοχή όπου άλλοτε λειτουργούσε η τέταρτη μονάδα του ΑΕΣ Μεγαλόπολης. Εκεί ήταν το σημείο που υπερχείλησε ο Ελισσόνας, με αποτέλεσμα να φύγουν όγκοι νερού και να κατευθυνθούν προς την περιοχή της Θοκνίας. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε παραπάνω προβλήματα, να πλημμυρίσουν δηλαδή χωριά αλλά και να κινδυνεύσουν κάτοικοι. Ιδιαίτερη προσοχή και απόψε τη νύχτα και όχι άσκοπες μετακινήσεις.
Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Δυναμικό παρόν είναι αποφασισμένοι να δώσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας αγρότες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχουν προγραμματίσει. Διαμαρτύρονται για τις σοβαρές καθυστερήσεις, τις πληρωμές των επιδοτήσεων, τις εκκρεμότητες των ΟΠΕΚΕΠΕ και το πλήγμα από την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει οδηγήσει σε μαζικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα που έχουν και τις προγραμματισμένες συναντήσεις. Δήμητρα, καλησπέρα. Από το στούντιο.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Υπό την ομπρέλα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, της ΕΦΕΑ, είναι η αυριανή κινητοποίηση στην Αθήνα. Από όλη τη χώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι δίνουν ραντεβού στην πλατεία Βάθης, όπου βρίσκεται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, αλλά και με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Ενώ το συνάντηση επιθυμούν να έχουν στις 3 το μεσημέρι και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, όπου και εκεί θα μεταφέρουν, θα συζητήσουν τα προβλήματά τους και θα επιδώσουν και ψήφισμα με τα αιτήματα. Να πούμε ότι η προσυγκέντρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει οριστεί 10 με 11 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια όλοι μαζί θα κατευθυνθούν προς την πλατεία Βάθης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να έχουν και τη συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στο σταθμό Λαρίσης όπου είναι τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί θα έχουν τη διαμαρτυρία τους και θα επιδώσουν και το ψήφισμα στον πρόεδρο.
Μια δύσκολη ημέρα θα είναι η αυριανή και για την πόλη. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε.
Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολη μετακίνηση το μεσημέρι. Θα υπάρχουν και εξωτερικές ρυθμίσεις από την τροχιά, γιατί σίγουρα θα μπλοκαριστεί το κέντρο της Αθήνας.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση καταθέτει το νέο σχέδιο δράσης, ενώ στις αγροτικές περιοχές υπάρχει ανησυχία για τις πληρωμές. Στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες, κατέθεσε σήμερα ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2021-2022, Σπύλιος Λιβανός. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, μας ενημερώνει. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πάνω στην προσπάθειά μου να αντιμετωπίσω την επιδοματοφαγία, όπως είπε, αλλάζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυδωρήθηκα, απειλήθηκα τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου, προφυλακίστηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα. Στη φράση αυτή συνοψίζεται η εμπειρία του Σπύλιου Λιβανού, όπως κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή μια κατάθεση, η οποία είναι σε εξέλιξη, ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2021 έως το 2022, και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, επί των ημερών υπεραμεινόμενων της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που ακολούθησε επί Υπουργίας του, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα των ελέγχων, τονίζοντας ότι αυτή η μεταρρυθμιστική πολιτική εξοικονόμησε 70 εκατομμύρια περίπου ευρώ για το Δημόσιο Ταμείο. Διαπίστωσα τη διαχρονική ασυδοσία στην κατανομή των πόρων και του εθνικού αποθέματος, είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι απειλές ήταν καθημερινές ακόμη και στα παιδιά μου, ενώ υπήρξαν δύο επιχειρήσεις με αφίσες και κυβιόχαρτα με το όνομά μου στην Κρήτη, εν ώψη της περιοδίας μου στο νησί, ενώ παράλληλα ακόμη και μέσα στη Βουλή, όπως είπε, συνάδελφοί του, που έλεγαν ότι θα του πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο του, εκφράζοντας κατά βάση τους φυγόμενους κριτικούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι εφυγόντουσαν από τα μέτρα και από την πολιτική του κυρίου Λιβανού. Όσον αφορά τον κύριο Ξυλούρη, επωνομαζόμενο Φραπέ, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα έντονος απέναντί του και με καθίβριζε με αγοραίους τρόπους και με χαρακτήριζε εκ πρώτης Κρήτης, απαιτώντας να έρθουμε σε επαφή. Και επισήμανε ότι τελικά εγώ δεν τον είδα, πιθανόν να είχε έρθει κάποια στιγμή μαζί με κάποιους άλλους από την Κρήτη, αλλά προσωπική επαφή δεν είχα μαζί του. Και τέλος, βέβαια, αναφέρθηκε στο πολιτικό κόστος που είχε από την πολιτική που εφάρμοσε, σε σημείο αντί να βγαίνει πρώτος βουλευτής στην Ετωλοκαρδονία, όπως βγαίνει εδώ και χρόνια, πλέον να βγαίνει τέταρτος εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε. Όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ανδρέας, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις διεθνείς εξελίξεις και πάλι, τουλάχιστον 1.500 πτήσεις εσωτερικού στη ΣΥΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, καθώς η στάση πληρωμών στο Ομοσπονδιακό Κράτος που διανύει την 40η ημέρα συνεχίζεται και η έλλειψη ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Εξακολουθεί λοιπόν να προκαλείται χάος στις αερομεταφορές. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναδιώτης. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουν ακυρωθεί 1.400 πτήσεις, έχουν καθυστερήσει σήμερα σχεδόν 3.000, ενώ φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το πρόβλημα. Ελπίδα δίνει η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικάνων του Λευκού και 8 Δημοκρατικών Γερουσιαστών, όπου εκτιμούν ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την πρόθεση νομοσχεδίου χρηματοδότησης στο Κογκρέσο και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όλα αυτά όμως τον κάπως μακρινό Ιανουάριο, Θάνο.
Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή συνάντηση Τραμπ με τον σύρομολογό του Αλσαρά. Μας κάνει εντύπωση, γιατί ήταν στη λίστα τρομοκρατών.
Ήταν στον Άισις, με το
επικηρυγμένος
Αλτζολάνι, ακριβώς.
Τι ακριβώς επιδιώκει ο Αλσαρά και τι ακριβώς επιδιώκει
ο Αλσαρά επιδιώκει Τραμπ. Την εύνοια της Ουάσιγκτον. Συναντώνται αυτή την ώρα, να το πούμε. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα τέταρτο η συνάντηση.
Πιθανότατα ζητά η διεκτική να βγει από την απομόνωση ο ίδιος.
Ακριβώς.
Την άρση κυρώσεων από την πλευρά
και
των
αυτές ΗΠΑ. Έχουν αρθεί. Το ζήτημα είναι ότι ο στόχος του είναι να μπορέσει να αποκτήσει έτσι μια πρόσβαση στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε μαχητή και έναν άνδρα με ισχυρό παρελθόν. Και να θυμίσουμε κλείνοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσιγκτον ηγήθηκε μιας ψηφοφορίας του Συμβούλου Ασφαλείας με τις οποίες καταργήθηκαν, όπως είπα, ακυρώσεις του ΟΗΕ εναντίον του.
Ίσως ο πρόεδρος να Τραμπ να επιδιώκει και ένα ακόμη έπαθλο στην περιοχή, έναν κόμμα παίκτη που ενδεχομένως θα έχει τις δικές του πλάτες και θα παίζει το δικό του παιχνίδι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα πάμε στις αθλητικές ειδήσεις τώρα.
Αθλητικό δελτίο.
Και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μεγάλος νικητής ήταν ο Ολυμπιακός, καθώς κέρδισε ο ίδιος 3-1 Κηφισιά και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-1 και σκαρφάλωσε την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ψηλά και η ΑΕΚ, τρίτη θέση, καθώς κέρδισε τον Όφι έστω και δύσκολα με 1-0. Οπότε είχαμε αυτή την αλλαγή στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και μία έδειξε από την Τουρκία. 1924, παρακαλώ, ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για παράνομο στοιχηματισμό. Είναι ένα σκάνδαλο για το τουρκικό ποδόσφαιρο. Είχαμε προημερών πάρα πολλούς διαιτητές, προπονητές και τώρα παίρνει μπάλα ποδοσφαιριστές να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη στην γειτονική μας χώρα.
Μάλιστα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους.